И така продължаваме в ефира на Радио К2 разговорите с политици, които ще направят анализ на последните събития. Сега на линия е Искрен Веселинов, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Здравейте, господин Веселинов.
Здравейте.
И така, вече имаме пред себе си проектосъстава и проектоструктурата на новия министерски съвет. Проследихме ние наживо събитията, подписването на споразуменията с коалиционния партньор, с вас, които подкрепяте правителството, с АБВ, които също подкрепят правителството. И така, вашия пръв коментар, господин Веселинов.
Да се надяваме, че това е едно добро начало за едно управление, което се слушва в повече от една идея и което в края на краища ще търси консенсусите по много важни въпроси за развитието на България.
Да. Защо имате тази увереност, че това ще бъде добро начало? На какво базирате вашите очаквания?
Имам надежда, че ще е добро начало. Сега за увереност е трудно да се говори. Да. Нека и чакаме първите ходове на правителството. Но в края на краища това трудно родено правителство има, може би, мисията да започне да обединява дори противоположности. Така че това е един добър, добър пример в България. Дано този дух на толерантност, на желание да се изслушват другите, да се дискутират сериозно и всестранно проблемите, да продължи да присъства в българската политика.
Да. Верно е, че много трудно. Направо измъчено се роди това правителство. Всъщност, вие допускате ли, че едно дясноцентристко правителство по своята същност с прикрепена лява подкрепа в лице... може наистина да завърши успешно?
Разбира се, това в края на края ще е функция на делата на това правителство, защото не може да завърши успешно.
Не знам, аз изпитвам известни съмнения, когато дясно и ляво се комбинират. Разбира се, пред нас имаме примера на Германия, пред нас имаме примера на самия Европейски парламент, където левите и десните си сътрудничат, но у нас сякаш не сме дозрели за това сътрудничество, затова този експеримент дано да завърши успешно.
Също, лявото в този случай е една брошка на общо взето дясното центристко управление. Не бих могъл да твърдя, че лявото е някаква доминанта, някакъв сериозен елемент от това.
Да, аз ви вярвам, че не е доминант и не е сериозен елемент, защото те не успяха да отстоят най-голямото свое предложение да се промени данъчната система на България. Знаем всички как АБВ настояваше тя да бъде пропорционална, да се премахне плоския 10% данък. Най-важната си точка не успяха да отстоят, така че вие сте прав, това вероятно ще бъде брошката. Кой ще понесе накрая отговорността за това, което ще върши правителството според вас? Да прогнозираме и този въпрос.
Отговорността е носят безспорно всички политически сили, които най го подкрепят.
Така?
И в това отношение, нали, категорична е позицията на Патриотичния фронт, който подкрепя една програмна декларация и съответно едни намерения за управление на правителството и обвърза своята по-нататъчна подкрепа именно с изпълнението на програмата.
Да. Вярно е, че когато има успех едно начинание, всички са негови майки и бащи, а когато завърши с неуспех, се търси само майката. Така образно ще се опитам да продължа този разговор за успехите и неуспехите на бъдещия кабинет. Какъв срок на годност му давате вие?
Средносрочен най-малкото, а може така? Би и цял мандат.
Така?
За мен, нали, смисъл успех в момента не може да се говори за успех. Успех на едно начало, но да видим действията. Нали? Всъщност успеха е резултата. В случая имахме наистина един изстрадан диалог, за да се стигне до това правителство и може би самото съставяне на правителството се счита за успех. Моето мнение не е такова.
Така?
Нека да изчакаме правителството да заработи, нека да видим как се покриват тези приоритети, които са заделени в неговата програма и тогава да говорим за успех.
Да, да.
Желая, разбира се, да станем или в никакъв случай не...
Не се ли чувствате обидени народните представители, че най-напред проектосъстава и проектоструктурата на Министерския съвет беше представена пред медиите за общо държавно и обществена консумация, а чак след това ще дойде при вас в Народното събрание, за да я гласувате утре?
Да, за да ви кажа, почвам да се чуя дали политиката се отразява от медиите или слугува на медиите. Нали, с малкия се стаж на народен представител, знаете, че съм едва от миналата седмица.
Да.
имам такива наблюдения. Не смятам, че това е много.
Да, защото до сега...
Всичко се превърна един вибрадър, нали, в нашата държава.
Точно така.
И в един момент трябва да почнем да излизаме от това състояние.
Да. До сега процедурата по друг начин протичаше. Най-напред Народното събрание ползваше предимството на това, че сме парламентарна република, да се запознае с кабинета. Но може би този път, защото много дълги преговори преминаха и всички с нетърпение очаквахме кабинета и затова, за да се удовлетвори обществената потребност от информация, се отиде на варианта най-напред да се информира обществото, а после вие, народните представители. Всички знаем, че има проблеми. Проблеми между личности, между партийни в реформаторския блок. Смятате ли, че това може да окаже влияние на стабилността на кабинета?
Аз не искам да коментирам проблемите на колегите от реформаторския блок. Просто това е вътрешно партиен тяхен проблем. Желаем да ги преодоляват и нещо повече.
Да, но това е много важно за цялата държава. Наистина ли ДПС е изключено от изпълнителната власт според вас и по-скоро от подкрепата за изпълнителната власт?
Аз мисля, че нервната реакция на господин Местан и на кадрите на ДПС през последните дни достатъчно ясно показва, че има такова изключване. Нещо повече показва, както се казва, едни изламени надежди, че нещата ще продължават по-старому и ще бъдат елемент, ако не гласен, то не гласен от всяка власт.
Да.
Нашата твърда позиция на Патриотичния фронт и на реформаторите, доколкото са информирани на АБВ, нали, е, че такава подкрепа е недопустима, несъвместима с нашите.
Да.
Тоест ДПС наистина ще бъде изваден от властта и то по всякакъв начин, не просто от така изпълнителните позиции на тая власт.
По какво се различава ДПС от партията на Корман Исмаилов, че с едната не искате да си сътрудничите във властта, а с другата започвате такова сътрудничество? Каква е разликата между двете партии?
Сътрудничество с партията на Корман Исмаилов. Примирихме се с нейното присъствие, при условие, че тя не участва в изпълнителната власт. В края на краща тя е елемент от една коалиция и според мен е погрешно сложен елемент, но това, както казах, е право на колегите да се преценяват формация. Ние не сме, много пъти сме го заявявали против, било против етническите турци, било против кой да е друг етнос, но етнически партии не бива да има и не смятам, че има съществена разлика между едната и другата. Просто едната се беше сраснала, беше превърнала от държавата в едно постоянно средство за обогатяване. Тоест ДПС е на мафиотско етническа структура, докато в случая с партията на Корман Исмаилов не наблюдаваме подобно явление. Но всеки случай,
не знам, тя влиза сега във властта и ще видим те първа как ще се развива.
Поне в изпълнителната власт няма представители.
Няма представители, но тя ще участва в подкрепата за същото това правителство, което заедно с поразумението на реформаторския блок бе поставен подписа и на Корман Исмаилов. Нали ви направи впечатление, че той подписа споразумението, получи папката?
Той подписва от шестима човека, както знаете, така и да се има правилата. И това е факт.
Да. Вашия анализ какво сочи? Какви са най-важните, най-проблемните и най-тежките решения, действия и политики, които предстоят пред този кабинет?
За мен най-първостепенно и всъщност на нашата група като приоритет е ревизията в енергетиката, защото така започва зима вече. Тя започва
така.
И за нас е изключително важно да се проучат всички възможности за замразяването и дори намаляването на цените на тока, защото нашите експерти твърдят, че такива възможности има. Наред с това има множество други приоритети, които ще следваме, но специално енергетиката се поставяме като дори като краткосрочен приоритет и всъщност в програмната декларация на правителството по наше искане беше записан текст именно за такава ревизия незабавно.
Така, какво очаквате от тази ревизия и какво възлагате като цели на нея?
Да се видят големите дупки в... Очакваме да проверим защо цената на тока е такава.
Така?
Да видим кои са големите дупки, където изсичат ресурсите в енергетиката и да видим кои са големите големите контрагенти на НЕК, които всъщност имат някакви преференциални условия, които трябва да бъдат преразглеждани. Нали, просто ясно е, че с това население, с платежоспособността на нашето население, не може да издържат тази цена на тока, камо ли да бъде увеличана с 50%, както един от служебното правителство министър Цареш.
Вие наистина ли очаквате, че след като се направи тази ревизия, може да се коригира цената на тока надолу? Такъв оптимизъм наистина ли присъства при вас?
Задача. И както казах, нашите експерти творят това. Самия не съм експерт в областта на енергетиката.
Възможно ли е народа да се вдигне, да излезе отново по улиците и площадите на протести срещу, да речем, цената на ток? Независимо от това, че има ново правителство. Чакайте да си довърша въпроса.
Да.
Защото има ново правителство, но от днес до утре цената на тока не може да бъде свалена. Та очаквате ли народа да реагира?
Народът със сигурност ще реагира, защото мизерията в страната е ужасна.
Да.
В София това твърде по-малко се усеща, да кажем.
Да, да.
Но в, особено в малки населени места, нали, мизерията е ужасяваща. Нали, особено по време на тази предизборна кампания се нагледах на картини, които са, нали, извън всякакво описание, извън всякаква по определение европейска държава за България.
Така?
В този дух, наистина, ние трябва да започнем да се борим с всяка една, всяко едно звено от тези монополни структури, които смятаме ограбват българина. Има такава опасност, разбира се, българите да се вдигнат, но аз пък смятам, че българите трябва да се вдигат всеки път, когато чувстват заплашени интереси. Те трябва да виждат, че се работи в тяхна полза и съм сигурен, че тогава ще първят търпение. Ако видят, че се работи в полза на определени структури, аз също ще бъдам в улиците. Нямам никакво колебание в това отношение.
Сега бяхте приети в предизборната кампания доста ласкаво от избирателите, защото им говорихте това, което искат те да чуят. Сега, когато сте вече във властта, смятате ли, че по същия начин ще ви приемат?
Само отбелязвам, ние сме единствено в законодателната власт, ние не сме в изпълнителната власт.
Това, че подкрепихте днес и че дадахте шанс на това правителство, вече ви приобщава към изпълнителната власт и го чуете най-напред от мене, защото ще го чувате буквално всеки ден от хората, които са по улиците, по пазарите, по селата и по градовете.
Това няма да промени факта, че ние не сме във властта.
Добре, ще си говорим след един-два месеца.
Няма да промени нашето желание да бъдем именно коректив на тази изпълнителна власт. Един да намерен коректив, но коректив.
А и как си представяте, че сте подкрепили съставянето на правителството, ще сте негов коректив? Как на практика това ще изглежда?
Ама ние сме парламентарна държава. В един предишен разговор с вас говорихме по този въпрос. В края на краищата парламента поставя задачи на правителството, се очаква правителството да ги изпълнява.
Така?
Защо да не виждаме?
А кога, какво?
Сам по себе си трябва да е коректив на правителството.
Какво според вас ще е в състояние да ви накара да застанете срещу правителството?
Всяко едно нарушение, което на смисъл на тези тезиси, които сме разписали. България има нужда от правителство. Разберете, ние отчитаме тази нужда, отчитаме реалността в политическите изборите между политическите сили, които са представени.
Да.
Ние даваме подкрепа за единственото възможно правителство.
Да.
Това не означава, че ние сме негови безкритични, подкрепящи така присъдружни организации или нещо подобно.
Продължавам нататък. Но в парламент имаме нови парламентарни групи, нови депутати. Какво ще бъде най-важното още в първите дни, защото до сега почти всички се занимавахме с правителството. Какво ще бъде най-важното като законодателна дейност, с което ще се занимаете? Казвате, ето, ще бъдете срещу монополите. Каква законодателна инициатива предвиждате за борба с монополите?
Например, ако говорим за ДКЕВР, ние смятаме, че тази институция трябва да има нов състав, нов принцип на избиране с голямо мнозинство. Правилата за определение на цените на енергоносители, на вода и прочее трябва да бъдат така прегледани, да бъдат променени, ако има нужда за това. Всъщност това е една от задачите, с които се вземаме.
Да, да. Дано да успее правителството, дано и вие в законодателната власт да успеете, защото четвърт век българският народ все очаква от всяка следваща власт, избрана с избори, било то редовни или предсрочни, да се промени нещо позитивно в България. Дано вие да имате този шанс. Вярвате ли в него, в шанса?
Да, наистина вярвам в този шанс, затова и съм се взел с тази кауза.
Да.
И мисля, че двете избухвания на българите в рамките на практика на една година,
до
някъде дисциплинираха политиците. И това е нещо, което ще има значение в следващите години.
Благодаря ви за разговора, за вашия анализ. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви, приятна вечер на вас.
Благодаря. Искрен Веселинов, заместник председател. Извинете, нали сте заместник председател?